Earth News Radio 105,8.
Ήθελα κάτι να ταρακουνήσει κάπως την επέτειο της ημέρας, 4 χρόνια από την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία. Ένας άνθρωπος μόνος του, αλλά με συσσωρευμένη δύναμη γύρω του, εισέβαλε σε μια άλλη χώρα, κατέλαβε εδάφη της, κάποια προσάρτησε κιόλας με κύβδηλα δημοψηφίσματα και τώρα περιμένει να αποκομίσει αποζημίωση μεγίστη, διότι κάπως έχει ξεμείνει από ρούβλια. Τα άλλα, τα μαύρα, του τα έχουν κλειδώσει. Ξεκινήσαμε με το Russians από τον Sting και το είχαμε παίξει αυτό το ίδιο τραγούδι και μάλιστα το είχε αναπροσαρμόσει ο τραγουδοποιός. Το είχαμε παίξει ακριβώς πριν από 4 χρόνια όταν έγινε εισβολή. Εδώ είμαστε, καλησπέρα σας, καλό απόγευμα, βράδυ, πρωί. από όπου και αν μας ακούτε και μέσω του διαδικτύου ertecho.gr σε όλο τον κόσμο από την Ελλάδα μας, που τα επιτελεία των κομμάτων κλώθουν τις επερχόμενες εκλογές, η κυβέρνηση μιλάει για βελτίωση της καθημερινότητας, πόσες φορές το έχετε ακούσει αυτό, όπως και το ότι είναι αποφασισμένη να επιβάλλει την νομιμότητα. Αυτό το έκανα copy-paste κανονικά από εισαγωγή της εκπομπής μου 4 χρόνια πριν. Είναι τρίτη σήμερα του Φεβρουαρίου του 2026, 24η ημέρα, μπήκαμε στη Μεγάλη Σαρακοστή. Ένας φίλος που δεν του αρέσουν αυτά επιμένει εδώ και χρόνια να αναστατώνει τους πιστούς. Προσπαθώ κάθε χρόνο να τον πάρω στους πρώτους χαιρετισμούς, αλλά έχω αποτύχει. Αλλά αλήθεια, την πρώτη μέρα της Σαρακοστής παίρνω πάντοτε μηνύματα από αυτόν, ανεβάζει και διάφορα στο Facebook και προσπαθεί να βάλει το διάολο μέσα μου. Για να πάμε να δούμε τι γίνεται στη Γάζα, όπου συμπληρώνονται σήμερα 859 μέρες από την έναρξη του πολέμου, όταν η τρομοκρατική οργάνωση της Χαμάς εισέβαλε σε 2 Ισραηλινούς οικισμούς, όπου γινόταν γιορτή με μουσικές και χορούς. Σκότωσαν 1.195 ανθρώπους, Ισραηλινούς κυρίως, αλλά και πολίτες από άλλες χώρες, και πήραν μαζί τους 251 ομήρους. Τα νεότερα επιγραμματικά από την Ισραηλινή Χαρέτς: το Ισραήλ προειδοποιεί το Λίβανο ότι θα στοχεύσει πολιτικούς στόχους και χώρους εάν η Χεζμπολάχ συμμετάσχει στον πόλεμο Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Ο Ντόναλντ Τραμπ τάσεται υπέρ της διπλωματίας, αλλά είναι ανοιχτός, λέει, και σε επιθετική βία κατά της Τεχεράνης αν χρειαστεί. Ένα χτύπημα των Ηνωμένων Πολιτειών στο Ιράν θα είναι ένα τρομακτικό ρίσκο. Η Τεχεράνη είναι έτοιμη να καταλήξει σε συμφωνία γρήγορα, λέει ο αναπληρωτής υπουργός εξωτερικών του Ιράν. Στην Ουκρανία τώρα συμπληρώνονται σήμερα 1.462 μέρες, 4 χρόνια από την εισβολή της Ρωσίας. Τα νεότερα από εκεί θα τα πούμε αμέσως μετά τις και μισή, για να σχολιάσει και ο καλεσμένος μας που θα μας περιμένει εκείνη την ώρα. Είναι και ειδικός μάλιστα πάνω σε θέματα της Ουκρανίας. Είναι συγκεκριμένα, να σας πω, ο Τζον Γιάννης Ψαρόπουλος, δημοσιογράφος, ανταποκριτής στην Αθήνα του αγγλόφωνου Al Jazeera, παρέχοντας κάλυψη και ανάλυση των σημαντικών ελληνικών και ευρωπαϊκών γεγονότων συμπεριλαμβανομένου και του πολέμου στην Ουκρανία. Αυτή την κατάσταση, δεν ξέρω και πώς αλλιώς να την πω, θα συζητήσουμε πρώτα, θυμίζοντας ότι σήμερα συμπληρώνονται 4 χρόνια από τότε που εισέβαλε η Ουκρανία. Εδώ είμαστε λοιπόν, 8 και 15 πρώτα λεπτά, εδώ στο νυχτερινό καθρέφτη του ραδιοφώνου της ΕΡΤ. Ο Βασίλης Νικολόπουλος είναι στην φροντίδα του ήχου, στην παραγωγή της εκπομπής η Μαρία Σφυροέρα και η Βούλα Κουλισοπούλου. Στα λίγα υπόλοιπα ο ομιλών, που επίσης επιλέγει αυθορμήτως ή αυθερέτως, αν θέλετε, μουσικές και τραγούδια από το δικό του σύμπαν. Λοιπόν, θα καλησπερίσω τώρα τον πρώτο καλεσμένο μου, που είναι ο Κώστας Στούπας, δημοσιογράφος, αρθρογραφής στο liberal.gr, ανοίγει για μας την πρώτη σελίδα της εκπομπής, ξεχωρίζοντας θέματα της ειδησιογραφίας, σχολιάζοντάς τα και τα συζητάμε και μαζί. Προσθέτω ότι έχει γράψει και ένα εξαιρετικό βιβλίο, πράγματι, που εν όψη και της παρουσίας του εδώ το διάβασα σχεδόν μονορούφι τις τελευταίες μέρες. Ο τίτλος είναι «Η επερχόμενη αταξία». Επεξηγηματικό. Οι πέντε παγίδες που απειλούν τις δημοκρατίες και την ευημερία της Δύσης. Στο πιστόφυλλο, μάλιστα, θέτει και μια σειρά από ενδιαφέροντα και προκλητικά ερωτήματα. Ξεκινάω από το πρώτο. Ποια είναι η σχέση της βροχής με τη δημοκρατία και της βιομηχανικής επανάστασης με τη γυναικεία χειραφέτηση και τους γάμους των ομοφιλόφιλων. Ορίστε. Καλησπέρα Κώστα, ευχαριστώ πολύ που είσαι μαζί μας.
Καλησπέρα Χρήστο.
Καλησπέρα. Θα ήθελα πολύ μια απάντηση, μια επέκταση πάνω σε αυτό το ερώτημα που διάβασα το βιβλίο, αλλά θα ήθελα να το ακούσουν και οι ακροατές.
Κοιτάξτε, τα πράγματα τα έχουν γράψει άλλοι πιο σοφοί και πολύ πιο πριν από μένα. Όταν έχουμε τον Νείλο, ας πούμε, που είναι ένα μεγάλο ποτάμι από το οποίο αραδεύεται η γεωργική γη που παράγει τα τρόφιμα, όποιος ελέγχει τον Νείλο μπορεί να ελέγξει την τροφή των ανθρώπων. Άρα αυτό ευνοεί ένα αυταρχικό, θα μπορούσαμε να πούμε, καθεστώς, μια αυταρχική οργάνωση της κοινωνίας, αυστηρά ιεραρχική.
Το νερό είναι πολύ σημαντικός παράγοντας και δεν έχω ακούσει ποτέ να έχει γίνει πόλεμος για το νερό. Είναι ίσως πολύ πιο σημαντικό από τα πετρέλαια.
Είναι πολύ σημαντικό. Είναι ένας από τους βασικούς, από τους σημαντικότερους πόρους για την ανάπτυξη, για τη ζωή. Σε αντίθεση λοιπόν με περιοχές που υπάρχει μόνο ένα μεγάλο ποτάμι το οποίο κάποιος μπορεί να το ελέγξει και άρα να ελέγξει μέσω αυτού τη ζωή των ανθρώπων, υπάρχουν και περιοχές που δεν υπάρχουν μεγάλα ποτάμια αλλά βρέχει ακανόνιστα και έτσι ποτίζεται η γη και έτσι παράγει η γη αυτά που χρειάζονται για να τραφούν οι άνθρωποι. Εκεί λένε κάποιοι σοφοί, ας πούμε, ότι δόθηκαν τα πρώτα ερίσματα για να αναπτυχθούν καθεστώτα που δεν ήταν αυστηρά ιεραρχικά, αλλά περισσότερο δημοκρατικά. Αυτή είναι η στοιχειώδης διαφορά. Και σε ό,τι αφορά το δεύτερο θέμα, τη βιομηχανική επανάσταση, τα πράγματα είναι απλά. Παλαιότερα που χρειαζόταν μεγάλος ανθρώπινος μόχθος, μυϊκή δύναμη, ισχυρή, ας πούμε, οι σχέσεις γυναικών και ανδρών ήταν πολύ σαφώς ιεραρχικά καθοριζισμένες στις κοινωνίες. Η βιομηχανική επανάσταση με τα μηχανήματα τα οποία υποκατέστησαν την ανθρώπινη μυϊκή δύναμη εξίσωσαν κάπως τις εργασίες, έδωσαν μια οικονομική ανεξαρτησία στις γυναίκες και αυτό άλλαξε πάρα πολύ τις κοινωνίες μας.
Μάλιστα. Κώστα, σήμερα πάλι στις ειδήσεις και σε πάρα πολλά site διαβάζω και είναι και δήλωση του ιδίου του Πρωθυπουργού ότι πρέπει οπωσδήποτε να προχωρήσουμε στην βελτίωση της καθημερινότητας. Αυτό σίγουρα χρειάζεται, φαντάζομαι, το ξέρουμε μάλλον, αλλά γιατί λέγεται τόσο συχνά?
Λέγεται τόσο συχνά γιατί οι στατιστικολόγοι και οι εκλογολόγοι θεωρούν ότι είναι ένας από τους βασικούς παράγοντες με τους οποίους αποφασίζουν οι άνθρωποι την εκλογική τους συμπεριφορά. Αυτό που κοιτάνε πρωτίστως οι άνθρωποι είναι η καθημερινή ζωή τους αν βελτιώνεται και ενδεχομένως κατά πόσο η τσέπη τους, το βάθος της τσέπης τους βελτιώνεται και με αυτό θεωρούν πάρα πολλοί εκλογολόγοι ότι αποφασίζουν τις πολιτικές τους προτιμήσεις.
Ωραία,
έχω και μια διαφορά, έχω μια διαφωνία με αυτό, με την έννοια ότι πιστεύω ότι οι άνθρωποι πολλές φορές δεν αποφασίζουν ορθολογικά, αποφασίζουν ανορθολογικά και είναι επηρεασμένοι από ιδεολογικές αγκυλώσεις.
Ακόμα και όταν πρόκειται για βελτίωση της καθημερινότητας.
Πιστεύω, ναι, το έχουμε δει αρκετές φορές να αποφασίζουν ενάντια στα συμφέροντά τους οι άνθρωποι. Κοιτάξτε να δείτε, μετά την κατάρρευση της Σοβιετίας, ας πούμε, που αποκαλύφθηκε όλο αυτό το σύστημα, πώς λειτουργούσε και σε τι κατάσταση ένδυας είχε φέρει και εξαθλίωση τους ανθρώπους. Υπάρχουν άνθρωποι σήμερα που επισκέπτονται την Κούβα για να στηρίξουν το καθεστώς, γιατί θεωρούν ότι αυτό το καθεστώς δεν έχει χρεοκοπήσει και ότι ακόμα μπορεί να προσφέρει μια καλύτερη ποιότητα ζωής.
Μάλιστα.
Είναι μια ιδεολογική τύφλωση. Πού αλλού θα μπορούσαμε να τα αποδώσουμε?
Ναι, έχουμε ένα κόμμα, το Κομμουνιστικό Κόμμα της Ελλάδος, το οποίο βεβαίως είναι αντίθετο στον πόλεμο στη Γάζα, δεν έχει πάρει θέση όσον αφορά τον πόλεμο στην Ρωσία. Δεν ξέρω και τι σχέση μπορεί να έχει με τη Ρωσία πλέον. Κάποτε είχε αγαστή συνεργασία. Εν πάση περιπτώσει,
νομίζω ότι έχουν ξεμείνει κάποια αταβιστικά αντανακλαστικά προς ανατολισμό. Επειδή κάποτε ήταν στραμμένο προς τη Μόσχα και έπαιρνε φωτιζόταν μάλλον από το φως που εξέπεπε το κόκκινο αστέρι πάνω από τους τρούλους του Κρεμλίνου, αταβιστικά έχει μείνει προσιλωμένο προς το εκεί, ενώ το κόκκινο αστέρι έχει φύγει από εκεί και έχει αντικατασταθεί από κάτι άλλο.
Ναι, πολλοί λένε κάποιες φορές ότι, κάνω χάζι, ότι η Μαμάη εταιρεία έχει κλείσει εδώ και κάποια χρόνια. Δεν θα πω χρεοκοπήσει, αλλά έκλεισε. Εμείς κρατούμε ακόμα την αντιπροσωπεία.
Κρατούμε την αντιπροσωπεία και όπως στην Κούβα συντηρούμε τα σαράβαλα για να μπορούν να κινούνται.
Μάλιστα. Τώρα, είχαμε ένα επεισόδιο το οποίο ενόχλησε πάρα πολύ κόσμο, κάποιους ίσως όχι. Γράφεις στο Liberal για αυτό το happening στο νοσοκομείο που πήγε ο Υπουργός Υγείας, ο κύριος Γεωργιάδης, όπου τον περίμεναν με πλακάτ για την Παλαιστίνη και την δήλωση ότι αυτή είναι με την Χαμάς.
Ναι, είναι τραγικό. Ενώ είναι πολύ, σε μια δημοκρατία είναι απολύτως κατανοητό, λογικό και νόμιμο κάποιος να διαμαρτύρεται με ένα πλακάτ όπου θέλει, όποτε θέλει, αρκεί να μην ενοχλεί τους άλλους. Σε μια δημοκρατία όμως και ο κάθε πολίτης και ο αρμόδιος υπουργός πολύ περισσότερο έχει όχι δικαίωμα απλώς, έχει υποχρέωση να επισκέπτεται, να επιθεωρεί και να ελέγχει τις εργασίες που γίνονται στις δομές της αρμοδιότητάς του. Mm-hmm. Το να παρεμποδίζει ο υπουργός να επισκεφθεί ένα νοσοκομείο είναι παράλογο, είναι παράνομο και είναι καταδικαστέο. Και θα περίμενα από το πολιτικό προσωπικό της χώρας τουλάχιστον να είναι σαφές σε αυτό. Μάλιστα. Την καταδίκη δηλαδή του θέματος. Από εκεί και πέρα το γεγονός ότι οι άνθρωποι, όταν έχω δει σκηνικά ας πούμε, στα κοινωνικά δίκτυα όπου ο υπουργός πλησιάζει τους διαμαρτυρόμενους και τους λέει ποια είναι τα αιτήματά σας, του λένε για τη Γάζα, γιατί οι Αμερικάνοι καταπιέζουν τους μαύρους, ξέρετε όλα αυτά τα γενικά και αόριστα. Με τα οποία έχουν γαλοχηθεί κάποιοι άνθρωποι χωρίς να παρακολουθούν την πραγματικότητα και την καθημερινότητα.
Μαθαίνω ότι έχει πολύ μεγάλη αναγνωσιμότητα, για μην πω και σουξέ, στην προμετωπίδα του Liberal συμπληρώνεις επιγραμματικά στο μαύρο κουτί, το black box, λέτε η κρυφή γλώσσα της αγοράς. Καταρχάς αυτό το κάνεις κάθε μέρα, Κώστα μου.
Ναι, το κάνω κάθε μέρα. Το black box είναι μια στήλη που παρακολουθεί τις χρηματιστηριακές αγορές και την οικονομία. Με έναν τρόπο κωδικοποιητικό και παρασκηνιακό και αναλυτικό πολλές φορές.
Ναι, αλλά δίδει και τροφή για σκέψη. Για παράδειγμα, η κάμψη στα εμπορευματικοκιβώτια, τι επίπτωση έχει και γιατί υπάρχει κάμψη.
Κάμψη υπάρχει, συνήθως κάμψη έχουμε στις μεταφορές όταν επίκειται κάποια ύφεση στην οικονομία. Όταν οι επιχειρηματίες, δηλαδή οι επιχειρήσεις βλέπουν ότι η ζήτηση πέφτει, τότε κάνουν μικρότερες παραγγελίες και πέφτουν και οι μεταφορές, οι ποσότητες των μεταφορών. Είναι ένα μήνυμα τέτοιο. Δεν επιβεβαιώνεται πάντα, γιατί πολλές φορές μπορεί να πέσει σήμερα η ζήτηση για λόγους χ και αύριο οι άνθρωποι να ξανααγοράσουν περισσότερα πράγματα. Στην προκειμένη περίπτωση, σε ό,τι αφορά το λιμάνι του Πειραιά, είναι και όλοι οι πολιτικές εξελίξεις που εμπλέκονται και ενδεχομένως να ασκούν εκεί κάποια ψυχολογική πίεση σε σχέση με την Προεδρία Τραμπ, η οποία προσπαθεί να πιέσει τις σύμμαχες χώρες να απαγκιστρωθούν γενικά από τις κινέζικες εμπορικές σχέσεις. Ο Πειραιάς είναι ένας από αυτούς τους στόχους και ενδεχομένως στους επόμενους μήνες να δούμε εκεί να εκδηλώνονται πιέσεις και εξελίξεις.
Μάλιστα. Στο black box τέλος πήγε το βλέμμα μου και στην τελευταία γραμμή που λέει ότι στα 9 δισεκατομμύρια είναι οι εξαγωγές τροφίμων. Αυτό είναι μεγάλο νούμερο, έτσι δεν είναι?
Ναι, είναι ένα σημαντικό νούμερο για την Ελλάδα. Οι εξαγωγές συνολικά είναι γύρω στα 50 δισεκατομμύρια. Ένα σημαντικό ποσοστό από αυτές, είναι τα τρόφιμα, τα ελληνικά τρόφιμα, κυρίως τα οπωροκυπευτικά, τα φρούτα και τα προϊόντα.
Ελαιόλαδο κλπ, φαντάζομαι.
Ναι.
Μάλιστα. Ναι. Τι γίνεται με τις εξαγωγές?
Για τις εξαγωγές,
με τις εισαγωγές, συγγνώμη.
Οι εισαγωγές είναι επίσης αυξημένες. Βέβαια, τα τελευταία 2 χρόνια έχει μειωθεί το έλλειμμα που υπάρχει μεταξύ εισαγωγών και εξαγωγών. Οι εισαγωγές είναι αυξημένες και για το λόγο ότι η Ελλάδα είναι μια χώρα σφόδρα τουριστική. Επισκέπτονται τη χώρα δηλαδή πολλές δεκάδες εκατομμύρια τουρίστες, οι οποίοι καταναλώνουν προϊόντα που δεν υπάρχουν ή δεν παράγονται στην Ελλάδα. Φανταστείτε τώρα, αν υπάρχουν 10 εκατομμύρια Έλληνες, αν κάθε χρόνο έρχονται και άλλα 30 ή 40 εκατομμύρια, είναι λογικό ότι αυτοί οι άνθρωποι θα καταναλώνουν προϊόντα που εισάγονται πολλές φορές, και αυτό παρουσιάζει ένα σημαντικό, και γι' αυτό παρουσιάζονται σημαντικά αυξημένες οι εισαγωγές. Χρειάζεται βέβαια, αυτό μπορεί να αντιμετωπιστεί μόνο με τα κίνητρα στην εγχώρια παραγωγή, η οποία θα μπορούσε να υποκαταστήσει κάποιες εισαγωγές. Όχι σε όλο το φάσμα, αυτό δεν μπορούμε να υποκαταστήσουμε ποτέ όλες τις εισαγωγές, αλλά θα μπορούσαμε να εξορροπήσουμε ενδεχομένως κάπως αυτό το ισοζύγιο, αν υπάρξουν τα κατάλληλα κίνητρα που είναι φορολογικά, που είναι κίνητρα για επενδύσεις κλπ.
Μάλιστα. Εάν μπήκατε τώρα στη συχνότητά μας, μιλάμε με τον Κώστα Στούπα, δημοσιογράφο, αρθρογραφής στο Liberal. Καθώς παρουσιάζω κάθε μέρα τα γεγονότα στη Ρωσία αλλά και στη Γάζα, όσο υπάρχουν ακόμα στη Γάζα, διάβασα σήμερα και με τσίγκλισε αυτό, ότι οι εξαγωγές πετρελαίου της Ρωσίας, Κώστα, μειώθηκαν πέρσι, αλλά η χώρα εξακολουθεί να εξάγει μεγαλύτερους όγκους από ό,τι πριν από την εισβολή στην Ουκρανία το 2022. Τώρα, ο όγκος των ρωσικών εξαγωγών αργού πετρελαίου, ενώ έχει παραμείνει στο 6% πάνω από τα επίπεδα πριν από την εισβολή, κατά το 4ο έτος του πολέμου, παρά τις δυτικές κυρώσεις. Έχει πρόβλημα η Ρωσία όσον αφορά να καταφέρει να εξάγει περισσότερο πετρέλαιο?
Έχει πρόβλημα, γιατί οι παραδοσιακές αγορές όπου εξήγαγε η Ρωσία υδρογονάνθρακες, πετρέλαιο και φυσικό αέριο ασκούν μέτρα εμπάργκο στη Ρωσία, με αποτέλεσμα να αναζητά νέες αγορές στην Ασία. Οι νέοι πελάτες της, όπως είναι η Κίνα και η Ινδία και άλλες χώρες από εκεί, προσπαθούν να εκμεταλλευτούν αυτή την κατάσταση και πετυχαίνουν τιμές πολύ χαμηλότερες από αυτές με τις οποίες πουλιέται το πετρέλαιο στις διεθνείς αγορές. Γιατί μιλάμε στη συγκεκριμένη περίπτωση για πετρέλαιο, γιατί το φυσικό αέριο θέλει αγωγούς, θέλει επενδύσεις και χρόνια για να μπορέσει να προσανατολιστεί από την Ευρώπη που εξαγόταν προς την Ασία.
Μάλιστα. Κώστα μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά και θα τα ξαναπούμε πάλι. Ευχαριστώ πολύ για τη συμμετοχή. Είναι 8:30 ακριβώς. Είναι η ώρα για τους τίτλους των ειδήσεων.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Τον καλεσμένο μας στο δεύτερο ημίωρο της εκπομπής τον καλησπερίζουμε πάντοτε με μια κλασική μινιατούρα. Αυτό που ακούσαμε και ακούμε είναι ένα απόσπασμα από την δεύτερη πράξη, η Άρια Λάσια Κιοπιάνγκα του Χέντλ, και είναι από την όπερά του Ρινάλντο. Και με αυτό καλησπερίζω τον επόμενο καλεσμένο μου. Είναι ο Γιάννης Ψαρόπουλος, δημοσιογράφος, ανταποκριτής στην Αθήνα του αγγλόφωνου Al Jazeera, παρέχοντας κάλυψη και ανάλυση των σημαντικών ελληνικών και ευρωπαϊκών γεγονότων, συμπεριλαμβανομένου και του πολέμου στην Ουκρανία. Αυτή την κατάσταση, δεν ξέρω και πώς αλλιώς να την πω, θα συζητήσουμε πρώτα, θυμίζοντας ότι σήμερα συμπληρώνονται 1462 μέρες από την έναρξη του πολέμου, δηλαδή 4 ακριβώς χρόνια του πολέμου που κήρυξε η Ρωσία κατά της Ουκρανίας. Θυμίζω πάντα, γιατί αξίζει της προσοχής, το Hellenica στο Substack, μια πλατφόρμα για πιο ψαγμένες και πολύ έγκυρες αναλύσεις. Και τελευταίο, αλλά όχι ίστατο, ο Γιάννης έχει πτυχίο και μεταπτυχιακό στα αρχαία ελληνικά στο περίφημο King's College του Λονδίνου. Γιάννη μου, καλησπέρα, ευχαριστώ πολύ που είσαι μαζί μας.
Καλησπέρα Χρήστο, και εγώ ευχαριστώ για την πολύ ωραία αυτή εισαγωγή που μου έκανες.
Εγώ ήμουν απέναντι από το King's College, ήμουν στο BBC, στην Παγκόσμια Υπηρεσία.
Ακριβώς.
Μάλιστα. Λοιπόν, Γιάννη μου, ας μιλήσουμε τώρα για την Ουκρανία. Έχω τα νεότερα, φαντάζομαι ότι θα τα γνωρίζεις. Στην Ουκρανία τώρα συμπληρώνονται, είπαμε, 4 χρόνια. Η βασική είδηση που μας έρχεται από εκεί σήμερα είναι ότι οι εξαγωγές πετρελαίου της Ρωσίας μειώθηκαν πέρσι, αλλά η χώρα εξακολουθεί να εξάγει μεγαλύτερους όγκους από ό,τι πριν από την εισβολή στην Ουκρανία. Ο όγκος των ρωσικών εξαγωγών αργού πετρελαίου παρέμεινε 6% πάνω από τα επίπεδα πριν από την εισβολή, κατά το 4ο έτος του πολέμου, παρά τις δυτικές κυρώσεις. Επομένως, έχουν δουλέψει οι κυρώσεις κατά της Ρωσίας, και σε ποιο βαθμό?
Είναι ένα πολύ καλό ερώτημα που το κάνουν συνεχώς οι οικονομολόγοι και πολιτικοί, γιατί θέλουν να ξέρουν αν η Δύση έχει ακόμη τη δυνατότητα να στριμώξει έναν συστημικό εχθρό. Η απάντηση που δίνουν κάποιοι είναι ότι πλέον ο πόλεμος στην Ουκρανία αποδεικνύει ότι η Δύση δεν ελέγχει πια αρκετά μεγάλο κομμάτι της παγκόσμιας οικονομίας ώστε να γονατίσει μια εχθρική δύναμη μέσω κυρώσεων. Άλλοι διαφωνούν. Ίσως η απάντηση είναι ότι επειδή οι Ουκρανοί χτυπούν συνεχώς τα διυλιστήρια και άλλες πετρελαϊκές εγκαταστάσεις της Ρωσίας, οι Ρώσοι είναι αναγκασμένοι, προκειμένου να μην κλείσουν πηγές πετρελαίου, που μετά πολύ δύσκολα ξαναρχίζουν, είναι αναγκασμένοι να εξάγουν μεγαλύτερες ποσότητες. Νομίζω λοιπόν ότι το κάνουν για να πάει το αργό κάπου. Αλλά σε τι τιμή είναι το ερώτημα? Το ερώτημα δεν είναι πόσο αργό φεύγει από τη χώρα εξαγόμενο, αλλά τι κερδίζει ο κύριος Πούτιν, ο Ρώσος πρόεδρος, για αυτό, και συνεπώς και το ρωσικό κράτος, για να χρηματοδοτήσει τον πόλεμο του στην Ουκρανία. Οι τιμές έχουν πέσει πάρα πολύ. Οι ενδείξεις είναι ότι έχουν πέσει, ότι αυτό το πλαφόν που έχει επιβάλει η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι 7 μεγαλύτερες οικονομίες της Ιφιλίου μαζί έχουν πιάσει τόπο, και οι ρωσικές εξαγωγές αργού γίνονται περίπου 40% κάτω από την τρέχουσα τιμή αγοράς. Αυτό σημαίνει ότι η Ρωσία, εάν πουλήσει, η Ουκρανία είχε ζητήσει να επιβάλλουμε ένα πλαφόν 30 δολαρίων, γιατί 30 είναι το κόστος εξόρυξης και εξαγωγής. Αν η Ρωσία πουλάει λίγο πάνω από το 30, γύρω στα 40 δολάρια έχει πάει τώρα το νόμιμα εξαγόμενο ρωσικό πετρέλαιο, δεν βγάζει σπουδαία λεφτά. Αυτό ίσως θα πάρει λίγο καιρό να φανεί ακόμα. Αλλά η Ρωσία έχει ήδη μειώσει τον προϋπολογισμό άμυνά της για το 2026. Τον έχει μειώσει και για το 2025. Το έκανε προς το τέλος της χρονιάς, το Σεπτέμβριο, γιατί είδε ότι το έλλειμμα της είχε ξεφύγει πάρα πολύ. Και οι οικονομολόγοι με τους οποίους μιλώ πιστεύουν ότι η πραγματική μείωση του αμυντικού προϋπολογισμού είναι μεγαλύτερη και από αυτήν που φαίνεται. Πιστεύουν ότι είναι γύρω στο 15%, επειδή και το ρωσικό χρηματοπιστωτικό σύστημα δεν αντέχει πλέον να δανείσει στις ρωσικές αμυντικές βιομηχανίες κατά εντολή του Πούτιν, όπως έκανε τα προηγούμενα 3,5 χρόνια. Ότι και αυτή η πηγή χρήματος στερεύει πλέον. Άρα νομίζω ότι αν δούμε τις κυρώσεις ως ένα από τα εργαλεία που χρησιμοποιεί η Δύση και μέσα σε αυτό το πλαίσιο της ευρύτερης δυστοκίας της ρωσικής κρατικής οικονομίας, αντιλαμβάνεται κανείς ότι όλα έχουν παίξει ένα ρόλο. Ότι η Ρωσία έχει πραγματικά έρθει σε δύσκολη θέση οικονομικά.
Γιατί επιμένει ο Πούτιν να του ξεπαγώσουν εκείνα τα χρήματα τα οποία έχουν αποσυρθεί, εν πάση περιπτώσει, στην Ευρωπαϊκή Ένωση? Μπορεί να συνεχίσει να γίνεται μια κουβέντα πάνω σε αυτό, ούτως ώστε να αρχίσει και να πλησιάσει και το τέλος του πολέμου? Δηλαδή να δελεαστεί κάπως ο Πούτιν οικονομικά?
Νομίζω ότι αυτή ίσως θα ήταν και η προσέγγιση του Τραμπ, να προσπαθήσει να χρησιμοποιήσει κάποιο δέλεα αντί για κάποια απειλή. Οι Ευρωπαίοι συνεχώς τον διορθώνουν πάνω σε αυτό και του λένε ότι, κοίταξε να δεις, ο Πούτιν ήδη αισθάνεται αρκετά ισχυρός ώστε το δέλεαρ να μην έχει νόημα αυτή τη στιγμή, δεν κοιτάζει να σωθεί. Αλλά οι απειλές θα πιάσουν τόπο, γιατί δεν είναι σε ευχάριστη θέση. Μιλάμε για 300 δισεκατομμύρια δολάρια σε ξένο συνάλλαγμα, που είναι περίπου το ίμιση των καταθέσεων της Ρωσικής Κεντρικής Τράπεζας σε συνάλλαγμα και χρυσό πριν την εισβολή. Αυτό το χάσανε από την πρώτη μέρα, διότι δεσμεύτηκε. Είναι μεγάλη υπόθεση αυτά τα 300 δις. Τα 230 από αυτά είναι στο Βέλγιο. Άρα η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ένα μεγάλο μοχλό πίεσης πάνω στον Πούτιν. Έχει προχωρήσει μέχρι ενός σημείου. Από τον Μάιο του 24 επιμερίζει τα κέρδη, τα μερίσματα και τους στόχους από αυτά τα λεφτά και τα δίνει στην Ουκρανία. Τους τα δίνει, τους τα χαρίζει. Η Ρωσία λέει, αλίμονό σας αν αγγίξετε το κεφάλαιο. Αν πάτε να μας το πάρετε, αυτό είναι κλοπή και θα σας ασκήσουμε μηνύσεις. Και αυτές οι απειλές φαίνεται να έχουν πιάσει κάποιο τόπο για την ώρα, γιατί οι νομικοί διείστανται οι απόψεις τους για το αν πραγματικά είναι νόμιμη ενέργεια να χρησιμοποιηθούν, όχι απλά να δεσμευτούν, να χρησιμοποιηθούν αυτά τα 300 δισεκατομμύρια. Δηλαδή να δοθούν, να μπουν ενέχειρο σε ένα δάνειο, το οποίο θα προσάψει η Ευρωπαϊκή Ένωση στο σύνολό της και θα χαρίσει ένα αντίστοιχο ποσό στην Ουκρανία. Αυτή η πρόταση έγινε το Δεκέμβριο, δεν έγινε δεκτή. Άρα ακόμη ψάχνεται η Ευρωπαϊκή Ένωση για το πώς θα λειτουργήσει αυτός ο μοχλός πίεσης. Δεν έχει γίνει αρκετά αποτελεσματικός ακόμη.
Αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον και βεβαίως ένα από τα προβλήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και κυρίως όσον αφορά και το θέμα της χρηματοδότησης, οι Ευρωπαίοι ηγέτες, διαβάζω σήμερα, κατηγόρησαν την Ουγγαρία ότι σαμποτάρει την υποστήριξη προς την Ουκρανία και την παραμονή της τέταρτη που συμβαίνει την επέτειο σήμερα των 4 χρόνων. Ο Όρμπαν και πάλι έβαλε βέτο και αναρωτιέμαι εάν αυτό το βέτο υπάρχει περίπτωση να καταργηθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Έχουν γίνει συζητήσεις, υπάρχουν μηχανισμοί που μπορούν να άρουν από μια χώρα μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης την αρνηση κυρία, αλλά είναι ένας μηχανισμός που δεν έχει χρησιμοποιηθεί ποτέ.
Μάλιστα.
Και υπάρχουν αμφιβολίες για το αν υπάρχει η επαρκή στήριξη μέσα από το Ευρωκοινοβούλιο να πάρουν τα 26 κράτη-μέλη από τον Ουγγαρό Πρωθυπουργό Ορμπάν αυτή την ανησυχία. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία, Χρήστο, για αυτό που λες. Η Ουγγαρία έχει θέσει αρνησικυρία και στο άνοιγμα των διαπραγματεύσεων ώστε η Ουκρανία να γίνει μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Απλά συμφώνησε επί της αρχής, αλλά έχει μπλοκάρει τη διαδικασία.
Μάλιστα.
Και μπλοκάρει και την χρηματική βοήθεια.
Γιάννη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πολύ για την ενημέρωση που μας έκανε σήμερα. Να είσαι καλά. Καλό βράδυ.
Εγώ ευχαριστώ. Καλό βράδυ.
Και θα πάμε τώρα σε κάτι ιδιαίτερο. Θα ακούσουμε την κυρία Ολεξάνδρα Ματβιτσούκ. Είναι διακεκριμένη Ουκρανή δικηγόρος ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ακτιβίστρια και επικεφαλής του Κέντρου Πολιτικών Ελευθεριών. Είναι το Center for Civil Liberties, μιας οργάνωσης που βραβεύτηκε με το Νόμπελ Ειρήνης το 2022. Της πήραμε μια συνέντευξη τηλεφωνική για το πρώτο πρόγραμμα, την επομένη της εισβολής των Ρώσων. Εδώ η Ολεξάνδρα βγάζει κυριολεκτικά τη ψυχή της. Είναι καλό, νομίζω, να ακούσουμε τι έλεγε εκείνες τις πρώτες στιγμές των βομβαρδισμών του Κιέβου και άλλων πόλεων. Μια γυναίκα που, όπως μας είπε, χωρίς ειρήνη εγώ δεν μπορώ ούτε να αναπνεύσω. Η Ολεξάνδρα Ματνιτσούκ ήταν από την πρώτη στιγμή της εισβολής στη χώρα της και παραμένει ακόμα μία από τις πιο δυνατές φωνές της Ουκρανίας προς τον έξω κόσμο. Τη συνάντησα, όπως πολλοί άλλοι, στο Twitter. Οι πληροφορίες της ήταν ακριβείς, ο λόγος της λιτός και ουσιώδης. Ήταν και είναι για πολλούς από εμάς που την ακολουθούμε κάτι σαν προσωπική πολεμική ανταποκρίτρια από την πατρίδα της. Το αξίωμά της της επιτρέπει να κινείται εκεί που πρέπει, δηλαδή εκεί όπου οι απλοί άνθρωποι υποφέρουν, σκοτώνονται, τραυματίζονται και ζητούν βοήθεια. Επίσης, εκεί όπου οι επιτιθέμενοι θέλουν ξεμπρόστιασμα, θέλουν καταγγελία. Η αρχική επαφή και γνωριμία έγινε μέσω Twitter. Κάθε φωτογραφία που αναρτούσε και αναρτά έχει μια ιστορία. Το παιδί στο νοσοκομείο στη Μαριούπολη. Όλοι μάλλον θα έχετε δει τη φωτογραφία με σάκους άμμου και χαρτόνια να αφράσουνε σφαίρες, οβίδες, θραύσματα, αλλά και φως. Συμφωνήσαμε λοιπόν στη συνέντευξη αυτήν τρίτη απόγευμα και μιλήσαμε μέσω WhatsApp και Viber. Σε ανοιχτή ακρόαση το κινητό σχεδόν να ακουμπά το μικρόφωνο κολλημένο. Ξεκινήσαμε με μια κοινότοπη ερώτηση. Τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή εκεί, Alexandra?
What is the situation right now? What's happening at this moment?
We know in Kyiv, which for more than months shell in by Russian troops. Every day, we don't know what will be a next district a target for Russian missiles and what will be another destruction in our city.
Είμαι στο Κίεβο, που πιο πολύ από μήνα τώρα βάλεται από ρωσικά στρατεύματα. Δεν ξέρουμε ποτέ ποιος θα είναι ο επόμενος στόχος των ρωσικών πυράβλων, ποια θα είναι η επόμενη καταστροφή στην πόλη μας.
Every second residents of Kyiv left the city, and from 4 million of people we have 2 million and maybe less, we don't know. Kyiv is preparing for battle on the street, and if you have been in Kyiv and see our lovely places, our monuments, our restaurants before, now you will see like a lot of barricades on the streets and other things in order to stop Russian military techniques.
Κάθε δευτερόλεπτο κάποιοι πολίτες εγκαταλείπουν την πόλη. Ήμασταν περίπου 4 εκατομμύρια και μείναμε τώρα λιγότεροι από 2. Το Κίεβο ετοιμάζεται για πόλεμο στους δρόμους, μάχες.
Αν επισκεφθήκατε παλιά την όμορφη πόλη μας, θα θυμάστε τους δρόμους, τα μνημεία, τα πάρκα, τα εστιατόρια, τα μαγαζιά. Τώρα θα δείτε πολλά οδοφράγματα και οχυρά για να σταματήσουμε την επέλαση των Ρώσων.
People joined to Ukrainian army. This whole families joined to territorial defense in order to defend their own city. Some people joined to medical volunteers initiative. Some people joined and started to provide logistic and other support to territorial defense. So everybody do what they can do in this situation.
Απλοί πολίτες κατατάσσονται στο στρατό, εθελοντές σε νοσοκομεία ή κέντρα πρώτων βοηθειών, σε υπηρεσίες εφοδιασμού του κόσμου με τρόφιμα και φάρμακα. Ο καθένας κάνει ό,τι μπορεί. Η Ολεξάνδρα είναι επικεφαλής στην Ουκρανία του Κέντρου Ατομικών Ελευθεριών, μιας διεθνούς τράπεζας σκέψης που ιδρύθηκε το 2017 από τον Τσέχο εκπαιδευτικό και πολιτικό Βάτσλαβ Κλάους για την προώθηση και υπεράσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της οικονομίας αλλά και της παιδείας. Το 2016 η Ολεξάνδρα Ματνιτσούκ τιμήθηκε με το βραβείο της υπεράσπισης της δημοκρατίας από τον ΟΑΣΕ. Τη ρωτάω αν υπάρχει αυτή τη στιγμή σοβαρό ανθρωπιστικό πρόβλημα στο Κίεβο και απαντά όχι, γιατί μέχρι στιγμής τα ρωσικά στρατεύματα δεν κατάφεραν να μπουν, να καταλάβουν και να αποκλείσουν την πόλη. Έχουμε αποθέματα σε τρόφιμα και φάρμακα και δεν συγκρίνεται με τίποτε η κατάσταση εδώ με εκείνη στην Τσερνίβα, στην Μαριούπολη και σε άλλες πόλεις, όπου οι άνθρωποι εκεί για περισσότερο από μήνα τώρα είναι χωρίς νερό, χωρίς τροφή. Και χωρίς ρεύμα.
We haven't a humanitarian problem in Kyiv because Russian troops wasn't successful to blockade Kyiv. We still have supplies and there is no comparisons with situation in Chernigov and Mariupol, in Volnovakha, in other cities where people for more than a month are without water, food and electricity. In Kyiv, situation is not like this.
Όση ώρα μιλούσαμε στην Κωνσταντινούπολη διεξαγόταν ο νέος κύκλος διαπραγματεύσεων μεταξύ ρωσικών και ουκρανικών αντιπροσωπιών. Την ρώτησα αν έχει έστω και μικρή ελπίδα ότι κάτι μπορεί να προκύψει από αυτές τις διαπραγματεύσεις. Θέλω να πιστεύω ότι οι δυτικές μας δημοκρατίες θα μας παρέχουν την αναγκαία υποστήριξη. Θα γίνουμε πιο δυνατοί και τότε θα έχουμε θετική επιρροή στις διαπραγματεύσεις. Γιατί τώρα έχουμε δήθεν διαπραγματεύσεις. Ο Πούτιν δεν θέλει ειρήνη με την Ουκρανία. Θέλει να εκπληρώσει τους γεωπολιτικούς του στόχους και να καταλάβει όλη την Ουκρανία. Εμείς νιώθουμε την τεράστια αλληλεγγύη από όλο τον κόσμο στον αγώνα μας. Αλλά αυτή τη στιγμή δεν μας αρκούν τα καλά λόγια. Χρειαζόμαστε πράξεις. Για να κρατήσουμε το Κίεβο και να μην αφήσουμε τους Ρώσους να το κάνουν Μαριούπολη, όπου το 80% της πόλης εκεί έχει καταστραφεί. Αν δείτε τώρα φωτογραφίες από τη Μαριούπολη, είναι σαν εφιάλτης, σαν σκηνή από την αποκάλυψη. Κι όμως είναι πραγματικότητα. Πέραν των 100.000 ανθρώπων είναι ακόμα εκεί. Χρειαζόμαστε λοιπόν αντιαεροπορικά αμυντικά συστήματα, πολεμικά αεροσκάφη. Χρειαζόμαστε πυρομαχικά για να υπερασπιστούμε το Κίεβο. Δεν έχουμε καμιά βοήθεια ακόμα από τις δυτικές δημοκρατίες. Έχουμε καλά λόγια υποστήριξης πολλά, αλλά δεν αρκούν αυτά. Η Ολεξάνδρα Ματνιτσούκ συνέχισε λέγοντας ότι εκτός από στρατιωτική βοήθεια υπάρχουν ακόμα μεγάλα περιθώρια για ακόμα πιο αυστηρά οικονομικά μέτρα κατά της Μόσχας.
Let's take a SWIFT as examples. Only several Russian banks are banned from SWIFT.
Για παράδειγμα, το σύστημα SWIFT που έχει επηρεάσει αρκετές ρωσικές τράπεζες, αλλά όχι όλες, λέει. Μερικές έχουν εξαιρεθεί από αυτό το μέτρο και εμείς θέλουμε να αποκλειστούν και αυτές.
This is not total economical sanctions which can stop Putin. It's sanctions which to show to the electorate of democracy that yes we do something, but it's only something. It's not enough.
Μιλάμε με την Ολεξάνδρα Μάτνετσουκ από το Κίεβο, μια γυναίκα που κάνει σπουδαίο ανθρωπιστικό έργο στη χώρα της μέσα στον πόλεμο. Μου λέει ότι προς το παρόν τεκμηριώνουμε εγκλήματα πολέμου και βλέπουμε πώς η Ρωσία χρησιμοποιεί τα εγκλήματα πολέμου ως μέθοδο πολέμου. Βομβαρδίζουν σκόπιμα τα κτίρια, στόχους και άμαχους πολίτες ακόμα. Απομόνωσαν τις πόλεις και τους στέρισαν φαγητό, νερό και ηλεκτρισμό. Δεν επιτρέπουν ανθρωπιστικούς διαδρόμους.
Alexander, I've just read one of your tweets, which echoes what you have just been telling us.
Μόλις διάβασα αυτό το tweet, Alexandra, της λέω. Ακούμε τόσα πολλά λόγια υποστήριξης που δεν καταλαβαίνω πώς μπορεί να μην έχουμε λάβει ακόμα τα όπλα που χρειαζόμαστε. Μας σκοτώνουν. Δεν θέλω ο λαός μου να επαναλάβει την μοίρα των 300 Σπαρτιατών. Μπορείτε να κάνετε κάτι με τις δικές σας κυβερνήσεις. Χρειαζόμαστε όπλα, τα λόγια δεν φτάνουν.
Do you believe, really, that it's an easy decision for the Western governments to take, that it could possibly make...
Και τη ρωτάω αν πιστεύει ότι είναι εύκολο να γίνει αυτό που ζητά ή μήπως μπορεί και να επιδεινώσει την κατάσταση ακόμα, ειδικά για τους απλούς πολίτες.
To provide Ukrainian weapon is not to become a part of conflict. It's a huge difference.
Το να μας δώσεις όπλα δεν σημαίνει ότι θα εμπλακείς εσύ ενεργά στον πόλεμο. Ζητάμε να μας πουλήσετε ή να μας ενοικιάσετε οπλισμό και πολεμοφόδια. Επαναλαμβάνω ότι το επιχείρημα ότι αν σας εφοδιάσουμε με όπλα, αεροπλάνα ή ό,τι άλλο, δεν σημαίνει ότι μπαίνετε εσείς στον πόλεμο. Βοηθάτε όμως εμάς να πολεμήσουμε αυτόν που εισέβαλε και θέλει να κατακτήσει όλη τη χώρα μας. Και ακολούθως μας λέει ότι αν δεν μας βοηθήσει κανείς στρατιωτικά, τι θα ακολουθήσει. Για τον Πούτιν η Ουκρανία είναι μόνο η αρχή του σχεδίου του. Αν πέσουμε εμείς, ποια άλλη χώρα θα πέσει στα χέρια του, άραγε.
But if you will not provide us weapons, tell me what is the alternative. Because Russia openly said that Ukraine is only intermediate goal. And if you we will not stop Putin in Ukraine, it's only a question which next country will be a next target.
Και επαναλαμβάνει εμφατικά αυτό που είπε λίγο πιο πριν.
I say that when Western democracies provide weapons to Ukraine, it don't mean that they become a part of this war.
Έχω μπροστά μου μια φωτογραφία της Ολεξάνδρα με τον πρόεδρο Biden το 2014 μετά από την προσάρτηση της Κρυμαίας από τη Ρωσία. Και τη ρωτάω τι θυμάται από εκείνη τη συνάντηση και τι θα του έλεγε τώρα αν βρισκόταν πάλι μαζί του.
Alexander, my last question is that I'm looking at a picture of you with President Biden in 2014 after Russia had annexed Crimea and invaded Ukraine's Donbass region. Now, you posted this photograph quite recently. What do you remember from that meeting and what would you say to the American president if you happened to be right in front of him right now?
It was a very quick meeting when Biden came to Ukraine in 2014, and he had a meeting.
Ήταν πράγματι μια σύντομη συνάντηση όταν ήρθε στην Ουκρανία το 2014. Ήμουν συντονίστρια του Κέντρου για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και παρήχαμε προστασία και συμπαράσταση σε όλους τους πολίτες που ήρθαν σε μας για να καταγγείλουν ξυλοδαρμούς, βασανιστήρια και άλλες άγριες ενέργειες. Είχαμε αρχίσει να καταγράφουμε όλες αυτές τις καταγγελίες. Ο Biden με ρώτησε τι μπορούν να κάνουν οι Ηνωμένες Πολιτείες για την Ουκρανία και του απάντησα «Προμηθεύστε μας με όπλα, γιατί εμείς είμαστε αποφασισμένοι να πολεμήσουμε για την δημοκρατία». Στο τέλος της συζήτησής μας, η Ουκρανία ακτιβίστρια παίρνει την πρωτοβουλία να απευθυνθεί ευθέως στο ελληνικό κοινό.
Audience, and I would like to appeal to ordinary people in Greece. Mariupol is a bright example of what Russians do in Ukraine.
Περιγράφοντας ξανά την τραγική κατάσταση στην Μαριούπολη, την σχεδόν ισοπεδωμένη, με πάνω από 100.000 συνανθρώπους μας να παλεύουν χωρίς νερό, χωρίς φαγητό, χωρίς ρεύμα, για να κρατηθούν στη ζωή, χωρίς ιατρική βοήθεια, να θάβουν τους δικούς τους ανθρώπους στους δρόμους, πεθαίνοντας τώρα, αυτήν τη στιγμή που σας μιλάω, κάνοντας έκκληση για βοήθεια και υποστήριξη από εσάς, τους απλούς πολίτες της Ελλάδας. Οι απλοί άνθρωποι έχουν πολύ μεγαλύτερη δύναμη από ό,τι περίμεναν από τον εαυτό τους ποτέ. Σας παρακαλώ λοιπόν, βάλτε την πίεση στη δική σας την κυβέρνηση να βοηθήσει την Ουκρανία πιο πολύ, πιο ενεργά. Δεν αρκεί να ακούμε ωραία λόγια από ηγέτες της Δύσης για το θάρρος μας να αντιστεκόμαστε στο ρωσικό στρατό. Χρειαζόμαστε πραγματική υποστήριξη. Στεκόμαστε τώρα στο μετέχμιο μεταξύ αυταρχικότητας και δημοκρατίας. Σας παρακαλώ πολύ, σταθείτε στο πλευρό μας. Μην μείνετε απλοί παρατηρητές.
Η Ολεξάνδρα Ματβιτσούκ, πριν από 4 ακριβώς χρόνια, την ημέρα που ξεκίνησε ο πόλεμος της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας. Τη σκέψη της ημέρας θα την ακούσουμε αύριο, της Βίβιαν Αβραμίδου Πλούμπη. Ευχαριστώ πολύ. Πάμε στις ειδήσεις.